Уважаеми приятели, такова искрено споделяне като това на брат Ризов наистина ни развълнува и ни убеждава в силата на Словото в живота на онези, които уповават на Господа. Нека Бог да благослови конкретният проблем, който стои пред Горан. И така, уважаеми приятели, в миналото предаване ние говорихме за единствения белег за истинския вярващ. И това бе любовта, която трябва всеки християнин да показва в живота си, въпреки че от света ще получава враждебно отношение. С това ние започваме от стих 20, но преди това ще прочета и последните два стиха, с които завършихме миналото предаване. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. По това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него. Относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда. Защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Първо послание на Йоан, 3 глава, 18 до 20 стихове. Тук се говори за състояние, в което ние заставаме пред Бога в молитва. Той може да се разбира по два начина. Според първият, Бог е по-голям от сърцето ни по отношение на милосърдието си. Макар и да се чувстваме много недостойни, Бог знае, че дълбоко в себе си ние го обичаме и обичаме братята. Той знае, че ние сме негови, независимо от всички наши провали и грехове. Според втория, Бог е по-голям от сърцата ни по отношение на съденето. Докато ние познаваме греховете си много ограничено, Бог ги знае изцяло и абсолютно. Той знае пълната ни вина, докато ние я знаем само частично. Ние сме склонни да приемем второто обяснение, макар да смятаме, че първото също не е грешно и следователно възможно. В случая, нашето сърце е справедливата, самокритична инстанция, където ние можем да се осведомяваме за нас самите и съгласно с тези сведения да правим преценка за нашето състояние пред Бога. Същото е и с съвестта. Матю Хенри пише: съвестта е Божият пълномощник, който свиква съда от Негово име и действа в Негово име. Ако съвестта ни осъжда, Бог постъпва по същият начин. Бог е по-велик свидетел от нашата съвест и знае за нас повече, отколкото тя самата. Той знае всичко. Ако съвестта ни оправдава, той Бог прави същото. Божието дете може да има увереност, но да речем, че не вършим това, което трябва. Значи ли тогава, че сме изгубили спасението си или че изобщо не сме го имали? Йоан казва: ще уверим сърцето си пред Него относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда. Защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Ние не губим спасението си, ако сърцето ни ни осъжда, Бог е по-голям от сърцето ни, по-голям от всяка увереност. Той ще чуе молитвата ни. Когато ние го разочароваме, той не ни разочарова. Може изобщо да нямате увереност, когато застанете пред Него. Така много християни идват пред Бога с празни ръце и казват: нищо, Господи, не съм сторил за Теб, нищо не съм направил, но въпреки това идвам при Теб в молитва. И понеже Бог е по-голям от сърцето ни, Той ще чуе молитвата ни и ще се заеме с нас. Ще чуе и ще отговори според волята си. Можете да Му се доверите. Дори да нямате увереност, продължавайте да идвате при Него. Един младеж, който се бореше с алкохолизма, каза: молих си за това. Аз му казах: моли се още. Но той казва: просто не чувствам никаква увереност. Сигурно съм много грешен. Но Бог познава сърцето ти. Така както ти ми говориш, ми се струваш искрен и вярвам, че имаш сериозни намерения. Затова знае, че Бог ще те даде избавление от това състояние. Той е по-голям от сърцето ти и те познава. Бог знае, че си искрен и ще работи с теб. Може да си сигурен в това. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда имаме дразновение спрямо Бога. Глава 3, стих 21. Ако сърцето ни и съвестта ни не ни осъждат, това ни дава една увереност в молитва. Това не означава, че човек, който има чиста съвест, живее безгрешно, а че той винаги е готов да признае и да изостави греховете си. Така той има дразновение пред Бога. Познавам един чудесен брат, служител, който означаваше много за мен. Той не се молеше на Бога колебливо, а с една голяма увереност. Много хора искаха да бъдат включени в неговия молитвен списък. Имахме усещането, че когато той започнаше да се моли, каквото и да прави Господ, той казваше: един момент, ще изслушам това мое дете. Той се моли и знае за какво говори. Прекрасно е да имаме такава непоколебима увереност, когато се молим. Ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. Първо послание на Йоан, 3 глава, 22 стих. Любовта в действие дава увереност в молитвата. Когато животът ви е угоден на Бога, можете да очаквате, че Той ще чува и отговаря на молитвите ви. Това е нещо, от което силно се нуждаем днес. Спомнете си за ранната църква, когато за пръв път започна гонение и апостолите бяха предупредени да престанат да проповядват Христовото име. Тогава те се върнаха и съобщиха на другите християни и всички заедно застанаха пред Бога в молитва. Те не се молиха да престане гонението. Започнаха молитвата си така: Господи, Ти си Бог. Деяния 4 глава, 24 стих. Ето, това сякаш липсва в повечето църкви днес. Хората не са сигурни, че нашият небесен Отец е Бог, че Той управлява Вселената и контролира всичко. Йоан казва: каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. И това е Неговата заповед – да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. Глава 3, стих 23. Тази заповед обобщава всички заповеди от Стария Завет с една нова светлина в разпознаване какъв е Той според Неговото име – Божия Син и познатият Спасител на света. Да го приемем по право и съвест, да се отнасяме към Него като към наш Изкупител, да Му се доверим напълно в изпълнението на Неговата спасителна мисия. И тази непоколебима вяра да действа с мотива на любовта, която Той е вложил в нас. С други думи, Йоан казва: не казвайте, че вярвате в Него, а не се обичате помежду си. Със същия език можете да хвалите Господа и да казвате, че вярвате в Него, а после казвате колко не ви допада еди кой си брат. Йоан не говори за такива работи и за такава любов, при която просто прегръщате някого. Той не говори за любов на приказки. Божията любов не е в устните, а в живота. Тя ще се прояви в истинската грижа за човека. Така няма да клюкарствате за него, няма да го наранявате по никакъв начин, а ще бъдете загрижени за него. Силно се нуждаем от това днес. И в това се състои накратко християнски живот. Да вярваме в името на Неговия Син, Исус Христос, и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в Него. И по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по духа, който ни е дал. Първо послание на Йоанна, 3 глава, 24 стих. Да Му се подчиняваш означава да пребъдваш в Него, а тези, които пребъдват в Него, могат да бъдат сигурни, че и Той пребъдва в тях. Святия Дух потвърждава тези неща на сърцата ни, ако не сме Го наскърбили. Наскърбяваме Святия Дух, когато не вършим волята Му. Исус каза: ако ми обичате, ще пазите моите заповеди. Ако не го правим, наскърбяваме Святия Дух, а Святия Дух е даден на всеки вярващ. Апостол Павел казва, вие обаче не сте плътски, а духовни, буквално понеже живее в вас Божия Дух, но ако някой няма Христовия Дух, той не е негов. Белегът за това, че сте Божие дете, е факта, че във вас обитава Божия Дух и именно Святия Дух ще потвърди тези неща и ще ги направи реални в сърцето ви. Приятели, сега продължаваме нататък. Глава четвърта. В началото на главата е има едно силно предупреждение срещу всички лъжеучители. Тук в четвъртата глава на първото послание на Йоан стигаме до един особено труден пасаж от писанието. Една от причините за това е, че се занимаваме с духовния свят, за който никой от нас не знае много. Втората причина е, че се намираме на територията на дявола. Доктор Маги споделя по този повод. Цитирам, като пастир съм наблюдавал, че винаги, когато започна да проповядвам за дявола, той намира начин да смути по някакъв начин богослужението. Обикновено или ще ущипе някое бебе, за да се разплаче, или пък някой друг ще наруши реда в събранието. Невероятно е как работи лукавия. А пред нас е един много интересен пасаж, но съществува опасността да станем твърде фанатични. Много християни днес отдават прекалено голямо значение на окултното, което е опасно и трябва да знаем какво учи Библията за това. В първите 6 стиха на тази глава Йоан предупреждава за лъжеучителите и лъжепророците. Апостола не предупреждава, като току-що е обсъдил факта, че на нас ни е бил даден Святия Дух, а също и помазание да разбираме Божиите неща. Защото в света има много други духове и Божи лица трябва да бъдат предупредени за тях. Възлюбени, започва той, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. Глава 4, стих 1. Тук се занимаваме с духовния свят, както казахме, а Библията има доста какво да ни каже по този въпрос. Например, в 104-я псалом, стих 4, четем. Който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък. Това е цитат от посланието към евреи, 1 глава, 7 стих. Малко по-надолу в първата глава на евреи четем, не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение? Никога не съм виждал ангел и никога не ме е посещавал ангел. Лично аз не смятам, че днес ангелите имат толкова постоянно и видимо служение в църквата. Моето убеждение е, че тъй като в нас обитава Святия Дух, към това не може да се добави абсолютно нищо. Предпочитам да имам вечният Святи Дух, отколкото някой сътворен ангел да ми служи. Мисля, че трябва да наблегнем на служението на Святия Дух в сърцата и животът ни. Съществуват не само добри ангели, които служат на Бога, но и паднали ангели. Те са наречени духове в писанието. Евангелията говоря често за факта, че в дните на Христос е имало нечисти духове. Това е известно днес като демонизъм. Ние ги наричаме демони или бесове, защото и писанието използва тези термини. А като вярващи, ние сме предупредени да се облечем с Божието всеоръжие, тъй като се намираме на една гигантска битка сред пределите на плътта в духовната сфера. Апостол Павел пише в посланието към Ефесяни 6 глава 12 стих. Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Както подсказва този стих, дяволът добре е организирал своите ангели. В своята армия от демони той си има генерали, лейтенанти и така надолу по иерархията до сержантите и обикновените редови войници. Бог е организирал и своите ангели по същият начин. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога. Допреди няколко години звучеше малко стряскащо, но сега вече сякаш свръхестественото не се гледа с насмешка, особено от интелигенцията, защото като че ли Сатана е станал реалност и хората дори открито му се покланят. Голяма част от това поклонение става в или в близост до университетски центрове. Доста от случилите си в наши дни неща наистина са страшни. Появи се книгата на Джонатан Ливингстън «Чайката». Авторът казва, че някакъв глас му продиктувал книгата и че това не било неговия стил на писане. Научих, че в някои църкви препоръчват тази книга за четене и че някои добри хора са били заблудени от нея. Това е историята за теологическата концепция на една млада чайка, която притежава човешки атрибути. Казва се, че тя се е реела нагоре към неограниченото съвършенство и открила, че всеки от нас е просто представа за великата, с големи букви, чайка. Тази книга учи, че раждането, греха и смъртта не са реалности, а само едни илюзии, че онова, което библейските автори наричат грехове, са всъщност добродетели. И че свободата е свобода всеки да прави каквото си иска. Всичко това не е нещо ново, а произлиза от самата бездна на пъкъла. То е сатанинско. И днес виждаме проявление на демоничните сили навсякъде около нас. Странно е, че то се случва в материалистичния век, който някога нямаше нищо общо с свръхестественото. Преди 15-20 години на всяка идея за свръхестественото се гледаше с презрение и насмешка. Независимо какъв коефициент на интелигентност имаше човек или какви оценки притежаваше, ако вярваше в свръхестественото, смятаха го за нискоинтелигентен и в заблуда. Днес обаче това се е променило. Много млади хора сега са хлътнали надълбоко в другата крайност, понеже никога не са имали някакво библейско обучение. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване обобщихме наставленията на апостол Йоан от глава 3 и се спряхме само на един стих от глава 4. Темата за предупреждението срещу лъжеучителите ще продължим да изучаваме и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!